Orereta arte eszenikoek bustiko dute asteburu hontan, helduen asteburuan, eszena jaialdia ospatuko da ekainaren 9, 10 eta 11an. Kalea izanen da aurtengo gaia, baina ni naiz gehiago luzatuko, telefonaren bertsalean baitugu Aider Pérez, antolatzaile lantaleko kidea eta zebrabidean izanen duguna gaur. Atxaldeon Aider, zer moduz?
Arratxaldeon, ongi, ongi, jan prest eszenarako.
Ederki Aider, hasi baino lehen eszenari buruz solasean, ba, entzulek pixkat zure berri izan dezaten, eskatuko dizut zure burua aurkezteko.
Bai, bai, jamezela Aider naiz, eta orain eszenako lantaldean nabil, bertan batu gaituzte sei pertsona, sei gazte, eta bueno, hortan ibili gara orain arte antolatzen, eta ni horregoteko ba, ibili naiz antzerki munduan, literaturaren munduan, eta bueno, beste kideek ere olako esparruak ikutu dituzte, dantza eta performantza, eta bueno, hortxe gabiltza artista bat.
Ederki Aider, aipatu duzu aurten eszena jaialdia antolatzen aritu zaretela, eta lehenik eta behin eskatu nahi dizut aurkezteko zer da eszena jaialdia?
Eszena jaialdia da Oreretan, ekainan bueltan egiten den arte eszenikoetako jaialdi bat. Jaialdi honek hiru egun iraute ditu eta daukan berezitasun nagusiena arriesgatzen duela. Normalean ez ditu plaza ohikoak eskaintzen, bertan programazioan dauden taldeak eta ekintzak izaten dira normalean plaza konbentzional bat ez duten taldeentzat. Eta izaten dira gauza bereziak eta bueno, bari da, pixat, beste espazio bat ukitu nahi duten taldeentzako.
Eta aipatuz, aurten ibili zaretela antolatzaile lanetan, izan ere lekuko aldaketa eman da justu, aurten ez, oker ez banaiz, nola bizi izan duzu orain arteko eszena jaialdiaren ibilbidea Aider, eta nola hartu duzuzuk lekukoa?
Ba, eszenak 15. edizioa du aurtengoa, eta orain arte ibili da lantalde zoragarri bat, oain dinosaurio deitzen diagunak behaien aiei buruari ere. Eta ibili dia haiek danak tartean, ba, Oier Gillan, Ainara Gurrutxa, Javier Barandiara, bueno, talde, artista talde bat, eta 15. edizio hontan, lehen esan dut, ba, arriesgatzen dutela, ez? Ba, arriesgatze hortan, erabaki zuten euren burua arriesgatzea eta eskatzea talde bati, kasu honetan ba gazteak, zuzendaritza artistikoa hartzeko eta edizio aurrera eramateko. Eta gure eskutan uzten zutela dena, beraiek prest zeudela laguntzeko, baina ea zer egingo genuen edo ea zer egiteko prest geunden. Eta bueno, ba, sei horiek hartu genuen oso pozik lekukoa. Egia esan gu aurretik ibili gara eszena jaialdian, bai tailerretan parte hartzen, bai ikusle bezala denek nolabait eduki dugu harremana lehenago eszena jaialdiarekin. Baina egia da hola ardura honekin ba haudela lehenengo urtea, ez dakigu azkena izango den ere. Ba, ber nola ateatzen ez. Gustura egia esan oso gustura egon gea, lantalde berri honek eman digu aukera elkar harremantzeko eta bakoitzak lehen esan dudan bezala arte disiplina bat edo bastante ikutzen ditu, eta bueno, egin dugu olako talde polit bat, eta hori, asko ikasi dugu ere, antolatzen, ze askotan gu bat parte hartzera edo, baina bueno, atzean dagoen lan guztiare ikusteko balio izan digu. Eta gustora gaude egin dugun lanarekin, prest gaude gainera aste buruan ikusteko.
Bikain Aider, bai, jakin nahi dugu igual, zer izan den prestatu zuena, zer izan den egin duzuen lana, kontatuko diguzu pixkat aste buru hontan ikusgai egonen den edo egitaragoa nolakoa den?
Bai, ba, urdildu nahi duen edonorentzako, ostirala arratsaldean, 9, 7 aurrera egongo da irekiera ekitaldia, gero egongo da txaranga urreta bizkaia gurekin, performance bat egiten errenteriako zumarditik, eta gero ukiko ditugu ekintzak eta lekuak soinotu tailerra egin dute aste honetan zehar, eta ukiko dugu erakustaldia pieza bat, haiek egindakoa gaztaina auzoan. Eta larun batean, arratsaldeko 5:30 hasita ere, beste tailer baten erakustaldia, gorputzak pasieran deitzen dena, eta jarraian beste tailer erakustaldi bat, hiru tailer egon dira, momentua bizi, espero ez dugun gorputz baterantz. Horiek performantza eta dantzarekin lotuta daude. Eta ia 8:00, Igor eta Moreno konpainiaren kontzertu emanaldi aukiko dugu, Sardiniatik datoz, dantza eta poesia uztartzen dituzte, eta bueno, egia esan itxura ederra duen emanaldi bada. eta gaueko 11etan edukiko dugu parkineo deitzen den performance bat eta bertan egongo da DJ La Fulana eta bueno, egongo dira kotxeak, alamedardian ta kotxeen barruan holako montajeak, erdi taberna, erdi tarota, erdi, bueno, tiro pitxoia, holako parkineo ambiente bat sortuko dugu eta performance bat egingo dugu. Eta igandean ja, 12:30etan, Durangokoa ezten azoka da, deitu diogu izenburua, izan ere azoka bat montatuko dugu eta azokako postu bakoitzean ez dugu ezer salduko diru truke, baizik eta artea eskainiko dugu. Postu bakoitzean edo dantza pribatu bat jaso dezakezu, edo poesia bat idatziko dizute, edo umorea landuko dute, edo marrazketa, eta parte hartu nahi dunak, egin behar duen bakarra, merkadillora hurbildu, merkatura hurbildu, eta parte hartu gustora han eskaintzen diren ekintzetan. Eta gero, ba, familia bazkari batuko dugu, ja, bete da, zago, printzipioz, sarrera gehiago, ze bete da bazkaria, baino, natxaldean, bosterditan eta zazpietan, beste bi emanaldia dauzkagu, batetik, bobo emanaldia, Koldo Arostegirena, dantzan aritzen da, koreografoa da, eta generoarekin lotura daukan obra bat eskainiko du eta bueno, berak daukan ibilbidearekin ere ba ea zer dakarkigun eta gogoz gaude ikusteko eta Tripak kolektiboaren platea emanaldiarekin bukatuko dugu. Laun eskazora garri dira eta beti egiten dute zerrai berezia eta kasu honetan bankete bat prestatuko dute. Arimen truke sortutako bankete bat, eta bueno, misterio horrekin intrigatuta gauzkate, eta a ber nola di joan ere beraien emanaldia.
Bikain eider eta entzuleari egitarau bete honekin intriga ere piztu bazaio eta emanaldia hauetara joan nahi badu, sarrerak non daude eskuragarri edo?
Ba, orokorrean ez da sarrerarik behar, hurbildu eta gozatu egitarauaren barrean, baina bai emanaldietarako, bi emanalditarako barruan, espazio barruetan, leku ona fabrikan izango diren horietan, Igorreta Moreno eta Tripak kolektibaren emanaldietan beharko da. Sarrerak 4 € balio ditu eta Renteriko sarrerak.eus atarian lortu dezakete. Eta bestela, beti jarraitu dezakete Eztena jaialdiko webunea, Instagrama, Twitterra, hor etengabe jarriko dugu informazioa eta bueno, ba eguneratuta jarritu nahi gaituenak ba hor dauka.
Bikain eider eta bukatzeko, aipatu dugu sarreran kalea izanen dela urtengo gaia, galdetu nahi dizut ea zergatik kalea eider.
Ba, kalea erabaki genuen momentu batean ere nahi genulako aldarri bat egin, ez, artea kalera edo kalean arteak duen presentziari egin nahi genion keinua, eta kalearen kontzeptuaren iruntziarekin edo atzealdearekin jolastu nahi genuen, izan ere kalea bera oso egin personala momentu batean izan daiteken arren, kalea bera performance bat da, deno gara antzesle zein ikusle, kaleko bidetatigoa zenean, hartu emanetan, bueno, horrekin, ideia horrekin hasi ginen eta azkenan hori ba, kaletan badenarekin eta ez denarekin jolastu nahi izan dugu eta lan egin nahi izan dugu. Eta esaten dugu kalera atera, ez? Kontzeptu hori aipatzen dugunean, azkenan kalera sartzen ari garela esan genezakela ere, ez? Bagoaz kalera, eta azkenan beste espazio bat, beste testu inguru bat, eta bueno, oso antzerkitik eta estenatik daukana. Eta horri lotuta ba, sortu dugu egitarau guztia.
Ederki, ba, gonbidatuko ditugu entzule guztiak egitaraua disfrutatzera asteburu hontan Oreretan. Eider Perez, Eztenakidea edo Eztena jaialdiko antolatzailea, mi esker zebrabidean egotegatik eta jaialdiari buruz xetasunak emateagatik.
Ados, ondo, eskerrik asko zuei ere, entzuteagatik.